Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα. Είναι Δευτέρα 26 Ιανουαρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Ert Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Άριες, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουργινάκης. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Κόλαση σε εργοστάσιο μπισκότων στα Τρίκαλα. 4 εργαζόμενες νεκρές και 1 αγνοούμενη. Ποια είναι τα πρόσωπα της τραγωδίας? Για ταυτοποίηση καλούνται οι συγγενείς, οι οποίοι δίνουν δείγμα DNA. Τα σενάρια για τα αίτια της τεράστιας έκρηξης. Διαρροή προπανίου, η πιθανότερη εκδοχή. Εξιτήριο πήραν οι τραυματίες. Λιγότερα άτομα δούλευαν στο εργοστάσιο λόγω της κοπής πίτας το προηγούμενο βράδυ. Από θαύμα σώθηκαν άλλοι εργαζόμενοι που είχαν βγει έξω για διάλειμμα. Οι σκέψεις μας στις οικογένειες των θυμάτων. Η πυροσβεστική ερευνά τις συνθήκες για να αποδοθούν ευθύνες. Η δήλωση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό. Τριεδρική περιφέρεια για πόδιμους, μείωση των βουλευτών επικρατείας στους 12, επέκταση του δικαιώματος της επιστολικής ψήφου στους Έλληνες του εξωτερικού και στις εθνικές εκλογές του 27, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία στον 46χρονο πατροκτόνο της Γλυφάδας. Έβαλε εκκλησιαστική λειτουργία για να μην ακούγονται οι φωνές. Τεράστια ερωτηματικά για το πώς το άτομο αυτό ήταν ελεύθερο μετά τη δολοφονία της μητέρας του. Νέες αποκαλύψεις για το κύκλωμα ΟΠΕΚΕΠΕ Κρήτης, 764.000 ευρώ σε λογαριασμό στοιχήματος σε ακίνητα και θηρίδες. Δεν μου αρέσουν οι πυροβολισμοί, η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ στέλνει τον πρώην επικεφαλής της ICE, Τόμ Χόμαν, στην φλεγόμενη Μινεσότα. Και τέλος, ιστορικός χιονιάς στις Ηνωμένες Πολιτείες, τουλάχιστον 20 νεκροί από το φωνικό ψύχος. Πάγωσε το Πανελλήνιο με την ασύλληπτη τραγωδία στην βιομηχανία μπισκότων Βιολάντα στα Τρίκαλα. 4 εργαζόμενες ανασύρθηκαν νεκρές και 1 ακόμη αγνοείται έπειτα από την έκρηξη και τη φωτιά που ακολούθησε τα ξημερώματα. Από τη σφοδρότητα της έκρηξης, το κτίριο κόπηκε στα 2 και κατέρευσε μέρος της οροφής. Σοκαρισμένοι εργαζόμενοι δεν μπορούσαν να συνειδητοποιήσουν τι είχε συμβεί. Πώς χάθηκαν οι συναδελφοί τους λίγες ώρες αφότου χθες βράδυ έκοψαν χαρούμενοι όλη την πρωτοχρονιάτικη πίτα στο εργοστάσιο.
Δύσκολα πράγματα. Υπήρχαν άτομα μέσα. Πηγαίναμε και την ώρα για δουλειά.
Τι ώρα ήταν δηλαδή που πηγαίνατε? Γιατί αυτό έγινε περίπου στις 4 τα ξημέρα.
Και... είχαμε 6 ώρα. 6 ξεκινούσαμε. Ήταν. Είχαμε χτες κόβαμε την πίτα, ήμασταν όλοι μια χαρά. Ήταν... και ξαφνικά μια μέρα έγινε αυτό.
Πάμε στο εργοστάσιο, στο μοιραίο εργοστάσιο όπως αποδεικνύεται. Εκεί θα μιλήσουμε με τον Βαγγέλη Μητρούσια. Οι τραυματίες πήραν εξιτήριο αφού ευτυχώς δεν είχαν τίποτα το σοβαρό. Καλησπέρα Βαγγέλη, αν και σήμερα τίποτα δεν μοιάζει καλό, είναι μια πένθυμη μέρα.
Σωστά. Έτσι είναι, όπως το είπες, Θάνο. Αυτό που μπορούμε να πούμε ότι αυτή η τραγωδία έχει σοκάρει, θα έλεγα, το Πανελλήνιο και πολύ περισσότερο την Θεσσαλία, που για μία ακόμη φορά έτσι βλέπει να χάνονται ανθρώπινες ζωές. Αυτό που περιμένουμε τώρα όλοι να δούμε είναι τι ήταν αυτό που προκάλεσε αυτή τη φωνική έκρηξη και είχε σαν αποτέλεσμα να χαθούν οι 5 ανθρώπινες ζωές. Το ευτύχημα ήταν αυτό που είπες λίγο νωρίτερα, ότι χτες το βράδυ, την ώρα δηλαδή που διασκέδαζαν όλοι μαζί στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, κάποιοι από τους εργαζόμενους ζήτησαν από τον εργοδότη να μην πάνε δηλαδή στην βάρδια όπως πήγανε τα 12 άτομα, και από τα 12 θα πρέπει να πούμε οι 5 άτυχες γυναίκες, γιατί οι υπόλοιποι εκείνη την ώρα που σημειώθηκε η φωνική έκρηξη ήταν σε διάλειμμα και είχαν βγει εκτός του κτηρίου, και αυτό ήταν που έσωσε την ζωή τους.
Άρα δύο γεγονότα σημαντικά. Το ένα είναι το γεγονός της γιορτής, ας το πούμε έτσι, που έτσι λίγο αργότερα μετεξελίχθηκε σε τραγωδία, αλλά αυτό έκανε κάποιους εργαζόμενους στο να μην πάνε στην εργασία τους την επόμενη.
Φυστά.
Και το άλλο που λες, αυτό το διάλειμμα για τσιγάρο ίσως ενδεχομένως.
Έτσι, που, όπως το είπες ακριβώς, έτσι, που, για τσιγάρο ήταν.
Που έσωσε τη ζωή των ανθρώπων.
Των ανθρώπων ακριβώς, τα υπόλοιπα δηλαδή άτομα, εκ των οποίων μεταφέρθηκαν, όπως το είπε, στο νοσοκομείο τα 6 άτομα, 3 γυναίκες και 3 άνδρες. Ευτυχώς όμως είναι καλά στην υγεία τους. Πήραν εξιτήριο δηλαδή λίγο μετά από τις πρώτες βοήθειες και για 2-3 ώρες που παρέμεναν σε θαλάμους βραχίες νοσηλείας. Έτσι λοιπόν αποχώρησαν, είναι καλά στην υγεία τους, αυτό είναι το σημαντικό. Δυστυχώς όμως για τις 5 μητέρες, οι οποίες ήταν και πολυτεκνοί, κάποια από τις γυναίκες αυτές έχασαν τη ζωή τους. Αυτό που περιμένουν τώρα όλοι είναι να δούνε την ταυτοποίηση, έτσι, των σωρών που έχουν μεταφερθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία Λάρισας, μέσα από το DNA να γίνει αντιστοίχηση δηλαδή, για να δοθούν ακριβώς οι σωροί στους οικογένειες και να παιχτεί, όπως λέμε, το τελευταίο
αυτή η μακάβρια διαδικασία. Βαγγέλη, επειδή γνωρίζουμε ότι οι τρεις τουλάχιστον οι γυναίκες ήταν μητέρες μικρών παιδιών, αν μπορείς να μας φωτίσεις τα πρόσωπα αυτής της τραγωδίας, αν μπορείς.
Ναι, είναι, θα πρέπει να πούμε, οι 5 γυναίκες, οι οποίες οι 42χρονοι από την Φιλίρα Τρικάλων, είναι η μία από τις 5, η δεύτερη είναι η 45χρονη, η οποία είναι από την Καρδίτσα, από την πόλη της Καρδίτσας, η 65χρονη που είναι από χωριό επίσης της Καρδίτσας, και οι άλλες δύο γυναίκες, μία 47χρονη, η οποία είναι από χωριό των Τρικάλων, κοντά στο εργοστάσιο, το Γλίνος συγκεκριμένα, και η πέμπτη άτυχη γυναίκα είναι από το Δήμο Φαρκαντώνος, από χωριό του Δήμου Φαρκαντώνος, στο Γριζάνο συγκεκριμένα. Και μάλιστα εδώ η μοίρα, η τραγική μοίρα, γιατί πριν από 4-5 μήνες είχε πιάσει δουλειά στο συγκεκριμένο εργοστάσιο και ήταν μια κοινή θέση δηλαδή στη Βραδινή Βάρδια, εκεί που τελικά προσλήφθηκε, αλλά δυστυχώς όμως η μοίρα της έπαιξε άσχημο παιχνίδι, όπως και στις υπόλοιπες 4.
Είπες πολλές φορές τον αριθμό 5, άρα δεν μιλάμε για μία αγνοούμενη.
Όχι, αυτό που περιμένουμε είναι ακόμη η ταυτοποίηση, γιατί έχουν βρεθεί οι σωροί που έχουν μεταφερθεί και ένα μέρος του τμήματος από μία από τις άτυχες γυναίκες. Αυτό όμως θα πρέπει να γίνει ταυτοποίηση του DNA αντιστοίχηση, δηλαδή μέσα από τα δείγματα που έχουν δώσει οι οικογένειες των θυμάτων, για να μπορέσει τουλάχιστον έτσι να αποδοθεί που ανήκει το συγκεκριμένο τμήμα του σώματος που βρέθηκε δηλαδή στο σημείο. Μακάβρια όλα αυτά, αλλά δυστυχώς.
Απίστευτο το μέγεθος της τραγωδίας.
Της τραγωδίας, έτσι δυστυχώς. Τώρα, από εκεί και πέρα όμως, αυτό που νομίζω που όλοι περιμένουν να ακούσουν, τι είναι αυτό που προκάλεσε αυτή τη
εκεί θα πήγαινα, έκαψη, τα αίτια του κακού.
Του κακού που έκοψε στη μέση το εργοστάσιο. Αυτό προκλήθηκε εκεί λοιπόν στους φούρνους, να το πω έτσι, του εργοστασίου, εκεί που βρίσκονταν οι άτυχες 5 γυναίκες, και αυτή είναι η φωνική έκρηξη. Ισοπαίδωσε, θα έλεγα, το ισόγειο, την οροφή, και εκτόξευσε τα αντικείμενα σε απόσταση 200 μέτρων, ενώ η έκρηξη έγινε αισθητή στην ευρύτερη περιοχή, γιατί μέχρι σε απόσταση 18 χιλιόμετρων, δει στα κοντινά χωριά που είναι από το εργοστάσιο, αλλά και στην πόλη των Τρικάλων, έγινε αισθητή στις 4 παρα 5, δηλαδή 3:55 για την ακρίβεια, έγινε αυτή η φωνική έκρηξη που έχει σαν αποτέλεσμα οι 5 γυναίκες να χάσουν την ζωή τους. Περιμένουμε όμως τώρα από τους πραγματογνώμες, γιατί από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν κλιμάκια της Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού, όπως επίσης και από κλιμάκια από το Τμήμα Εξουδοτέρωσης των Εκρηκτικών Μηχανισμών, έτσι ώστε για να, πώς το λένε, να ψάξουν όλα τα στοιχεία αυτά που
γίνεται λόγος, Βαγγέλη, για διαφυγή προπανίου. Δεν θέλω να είμαι προπαίτης.
Αυτό λένε και Κοίταξε, οι εκτιμήσεις τώρα από ανθρώπους που γνωρίζουν από αυτές τις καταστάσεις, δηλαδή πυροζέστες, αλλά και μηχανικούς, ηλεκτρολόγοι, μηχανολόγοι δηλαδή, που γνωρίζουν και είναι προγραμματογνώμονες σε αυτές τις περιπτώσεις, οι πληροφορίες λένε ότι δείχνουν όλα ότι υπήρχε διαρροή αερίου. Και δεν γίνεται αντιληπτό, γιατί δεν υπάρχει δηλαδή ούτε ένα στοιχείο που να δίνει τη δυνατότητα σε κάποιον να το αντιληφθεί, και αυτό λένε πιθανότατα να ήταν δηλαδή η αιτία της έκρηξης. Όλα αυτά όμως, όταν θα ολοκληρωθούν οι έρευνες, τότε
το θέμα είναι ότι χάθηκαν. Είχαμε ένα εργατικό δυστύχημα και χάθηκαν τόσες ζωές, Βαγγέλη. Μια ανίποτη τραγωδία.
Γιατί εδώ τώρα να πούμε και κάτι άλλο. Αυτό που καταγγέλνουν από το εργατικό κέντρο, γιατί αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη.
Τα μέτρα ασφαλείας ήθελα να σε ρωτήσω.
Ακριβώς. Αυτό λένε, ότι είχαν έρθει για να τα ελέγξουν, αλλά έχουν καταγγείλει ότι δεν είχαν ελεγχθεί από την πλευρά του εργατικού κέντρου. Σήμερα υπάρχει αυτή την ώρα σε εξέλιξη μια διαμαρτυρία στο κέντρο της πόλης των Τρικάλων. Αύριο θα υπάρχει 24 ώρη απεργία και 11 η ώρα ξανά συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να πιέσουν για να υπάρχει αυτό που λέμε να δοθούν στο φως όλα τα στοιχεία και όποιοι είναι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν.
Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσω για το ρεπορτάζ. Σκηνές από αρχαία τραγωδία εκτυλίχθηκαν στο νεκροτομείο της Λάρισας, όπου συγγενείς κλήθηκαν να αναγνωρίσουν τις σωρούς των θυμάτων. Εκεί είναι η Λία Χριστάρα. Λία, καλησπέρα. Μια μακάβρια διαδικασία. Οι συγγενείς δίνουν δείγμα DNA.
Μακάβρια, αλλά πρέπει να γίνει δυστυχώς. Είναι από τις τελευταίες πράξεις του δράματος. Τι γίνεται ακριβώς, τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να γίνει η ταυτοποίηση των σωρών σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση και πρέπει να γίνει αυτό για να δοθούν στους συγγενείς. Είναι παθρακωμένες οι σωροί. Έφτασαν περίπου στις 4 ώρες στο νεκροτομείο της Λάρισας, στην εργαστική υπηρεσία. Από εκεί και πέρα λήφθηκε και DNA από τους συγγενείς στο νοσοκομείο Τρικάλων για να γίνει αντιστοίχηση, καθώς οπτική αντιστοίχηση δεν μπορεί να γίνει στην κατάσταση που είναι η σωροί. Οπότε πριν από λίγο είδαμε ότι ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία. Οι σωροί επέστρεψαν στο νοσοκομείο Τρικάλων. Εκεί θα παραμείνουν για φύλαξη και έχουν σταλεί δείγματα για να γίνει η αντιστοίχηση του DNA των νεκρών, των θυμάτων με των συγγενών. Έτσι θα δοθούν λοιπόν οι σωροί και φυσικά θα ξέρουμε και περαιτέρω πράγματα από τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική έτσι τελειώσει αυτή η διαδικασία και κάθε στοιχείο θα βοηθήσει στην διελεύθερση της έρευνας, αυτό που θέλουν όλοι δηλαδή και οι συγγενείς αλλά και οι εργαζόμενοι να μάθουν τι έγινε εκείνα τα δευτερόλεπτα.
Και όντως συνέβη σε δευτερόλεπτα.
Πρέπει να συνέβη σε δευτερόλεπτα. Οι γυναίκες πρέπει να εγκλωβίστηκαν. Περιμένουμε να δούμε αν θα δείξει κάτι παραπάνω οι εξετάσεις. Δηλαδή, ξέρουμε ότι πραγματικά, όχι μόνο παθρακώθηκαν, είναι πολύ άσχημη κατάσταση. Δεν θέλω τώρα να μπω σε περαιτέρω περιγραφή. Πραγματικά δεν θέλω να μπω σε περαιτέρω περιγραφή. Έχουν λυγίσει και οι άνθρωποι που βρήκαν τις σωρούς και δεν ξέραν πώς να το διαχειριστούν. Οπότε καλό είναι να μείνουμε σε αυτό, αλλά ας ελπίσουμε ότι θα δώσει και άλλα στοιχεία η έρευνα των νεοδικαστών.
Λία, σε ευχαριστώ. Δεν το χωράει ο νους να ξεκινάς για δουλειά και να συναντάς, να έχεις ραντεβού με τον θάνατο, να συνδεθούμε με τον Γιώργο Κοβό, που είναι έξω από το σπίτι της πολύτεκνης οικογένειας, μιας από τα θύματα στη Φιλήρα Τρικάλων. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Είναι πολύ βαρύ το κλίμα εδώ στη Φιλήρα Τρικάλων, ένα χωριό που είναι ιδιαίτερα συνδεδεμένο με την επιχείρηση την οποία κάηκε, και θα σου πω γιατί. Καταρχάς, όπως προανέφερες, εδώ βρίσκεται το πατριωτικό σπίτι της 42χρονης γυναίκας, η οποία βρήκε το θάνατο στο συγκεκριμένο εργοστάσιο. Είναι κόρη πολύτεκνης οικογένειας, ενώ και εκείνη έχει και δύο ανήλικα παιδιά, ένα ηλικίας 6 και ένα ηλικίας 4 ετών. Μιλήσαμε με τον πατέρα της λίγο νωρίτερα. Όπως καταλαβαίνουμε, είναι ιδιαίτερα συγκλονισμένος από αυτό το περιστατικό. Μας είπε ότι η μία εκ των υπολείπων αδελφών της νεκρής πήγε στο νοσοκομείο προκειμένου να δώσει δείγμα DNA για να γίνει ταυτοποίηση της σωρού. Θέλω να σημειώσουμε ότι η άτυχη γυναίκα δούλευε στη συγκεκριμένη επιχείρηση εδώ και μόλις 6 μήνες, ενώ παράλληλα ασκούσε και το επάγγελμα της κομμότριας κατοίκων προκειμένου να καταφέρει βόλτα. Από αυτό το χωριό όμως κατάγεται και άλλη μια γυναίκα, άλλη μια εργαζόμενη συγκεκριμένης επικύρητης, η οποία συμπτωματικά αυτές τις μέρες είχε πάρει άδεια. Η ίδια το πρωί πήγε στην επιχείρηση να συμπαρασταθεί στους συναδέλφους της, να δει τι γίνεται. Έναν εκ των συναδέλφων της το πήρε, το μετέφερε στο νοσοκομείο και όπως μετέφερε σε συγχωριανούς της από εδώ, ο άνθρωπος συγκεκριμένος ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Από την αναστάτωσή του η πίεση του είχε φτάσει στο 20, ενώ η παλμή του ήταν πάνω από 120 εκείνη την ώρα. Κλείνοντας όμως να σου πω ότι από αυτό το χωριό κατάγεται και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ένας άνθρωπος που, για τον οποίο όλοι μιλούν με τα καλύτερα λόγια, τόσο ως προς το πόσο καλός εργοδότης είναι, όσο όμως και ως προς το πόσα πολλά συνηθίζει να προσφέρει στο χωριό του Τάνο.
Το θέμα είναι ότι το προηγούμενο ακριβώς βράδυ έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους, αντάλλαξαν ευχές και λίγο αργότερα αυτό έγινε, μετεξελίχθηκε σε μια ανίποτη τραγωδία, Γιώργο.
Και εδώ φαίνεται και κάτι άλλο, και μου δίνεις αυτή την πάσα. Φαίνεται ο τρόπος που διαχειριζόταν ουσιαστικά τους εργαζομένους, το εργατικό δυναμικό της επιχείρησής του, προκειμένου αντί μάλλον να είναι 30 εργαζόμενοι συγκεκριμένη βάρδια, ήταν πολύ λιγότεροι, μόνο και μόνο από δική του πρωτοβουλία, για να μπορέσουν να πάνε να ξεκουραστούν. Και τελικά είναι και ένας λόγος για τον οποίο προφανώς δεν έχουμε επιπλέον νεκρούς.
Προκλήθηκε, διαβάζω, θερμοκρασία άνω των 1000 βαθμών, Γιώργο. Να σε ευχαριστήσω για το ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε. Στο νοσοκομείο Τρικάλων μεταφέρθηκαν τραυματίες, ανάμεσά τους και ένας πυροσβέστης, κυρίως με αναπνευστικά προβλήματα και χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους. Από νωρίς το πρωί, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης παρακολουθούσε τις εξελίξεις και ενημέρωσε τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές στο Earth News Radio 105,8.
Είναι καλά στην υγεία τους, δεν έχουν κάτι σοβαρό. Έχουμε στείλει και από το νοσοκομείο Καρδίτσα δύο ψυχολόγους για ψυχολογική υποστήριξη αυτούς και τις οικογένειές τους.
Έχουν υποστεί εγκάβματα οι άνθρωποι αυτοί, ξέρετε,
έχουν
για την εικόνα.
Έχουν κυρίως αναπνευστικά προβλήματα, δεν έχουν σοβαρά εγκάβματα.
Ούτε ο πυροσβέστης.
Ελάχιστα.
Τώρα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, που έχει αναλάβει την προανάκριση για τα αίτια της φωνικής έκρηξης και της μεγάλης πυρκαγιάς που ακολούθησε. Ειδικό κλιμάκιο λαμβάνει καταθέσεις και συλλέγει στοιχεία και πληροφορίες για το τι συνέβη. Για τα αίτια της τραγωδίας, η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
Ουσιαστικά η αναφορά που έχουμε και εμείς αλλά και η πυροσβεστική υπηρεσία είναι ότι ακούστηκε κάποια έκρηξη και στη συνέχεια ουσιαστικά είδαν ότι έχει ξεκινήσει η φωτιά, χωρίς βέβαια ακόμα να έχει προσδιοριστεί από πού ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά. Θεωρώ ότι όταν καταφέρουν οι πυροσβέστες και θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά και ουσιαστικά έχουμε κατάσβεση της πυρκαγιάς, θα μπορέσουν να διαπιστώσουν και πώς ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά και είχαμε αυτό το τραγικό αποτέλεσμα.
Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, Δημήτρης Αρμάγος, μίλησε στις πρωινές διαδρομές και περιέγραψε στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου την τραγική κατάσταση στο εργοστάσιο, σαν να έχει πέσει βόμβα.
Η κατάσταση είναι τραγική. Μιλάμε σαν να έχει πέσει.
Βόμβα. Σαν να έχει πέσει βόμβα.
Η έκρηξη ακούστηκε σε όλη την πόλη του Τρικάλων.
Μάλιστα,
σε
ήταν τόσο ισχυρή.
Σε χιλιόμετρα. Σε πολλά χιλιόμετρα. Τόσο ισχυρή.
Έχει ισοποιηθεί η μία πτέρυγα.
Πάντως, σαν εργατικό κέντρο, είμαστε σε επικοινωνία με την Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας για να δούμε και εμείς, να ζητάμε και εμείς να μάθουμε κάτω από ποιες συνθήκες έγινε αυτό, γιατί σαν εργατικό κέντρο, κύριε Αδαμόπουλε, έχουμε πάρα πολλές φορές τονίσει, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας για να παίρνονται μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους τόπους δουλειάς, να μην γίνονται τόποι εγκλήματος, να μην γίνονται τόποι να πηγαίνει ο άνθρωπος για μεροκάματο και να μην ξέρει αν θα γυρίσει στο σπίτι.
Στην τραγωδία στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός στην έναρξη της εισήγησης του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η σκέψη μας με τις οικογένειες των θυμάτων, η πυροσβεστική ερευνά για να αποδοθούν ευθύνες, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Δυστυχώς η μέρα ξεκίνησε στην σκιά του τραγικού δυστυχήματος στα Τρίκαλα σε μια σύγχρονη μονάδα τροφίμων. Η σκέψη μας σήμερα είναι με τις οικογένειες των θυμάτων. Να τους εκφράσω και εκ μέρους όλου του Υπουργικού Συμβουλίου τα θερμά μας συλληπιτήρια, και ήδη κλιμάκιο της πυροσβεστικής ερευνά τα αίτια αυτής της τραγωδίας, έτσι ώστε να μάθουμε ακριβώς τι έγινε και να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί που αναλογούν.
Συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων της πολύ νεκρής τραγωδίας εξέφρασαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ζητώντας την πλήρη διερεύνηση των συνθήκων. Μας ενημερώνει ο Γιάννης Φασουλάς.
Η σκέψη είναι στις οικογένειες των εργατριών που έχασαν με τόσο τραγικό τρόπο τη ζωή τους στο εργοστάσιο της Γιολάντα, αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, και σημειώνει ο κ. Ανδρουλάκης: οφείλουμε να εγγυηθούμε με κάθε τρόπο την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς, να σταματήσει η αδράνεια απέναντι στην αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων, να μην ξαναθρηνήσουμε εργαζόμενες και εργαζόμενους. Να σημειώσουμε εδώ ότι αναστέλλονται κομματικές, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, κομματικές εκδηλώσεις το επόμενο τριήμερο μετά την τραγωδία στα Τρίκαλα, όπως επίσης το ίδιο πρατικέ ο ΣΥΡΙΖΑ με το Σοκράτη Φάμελο να ζητά την πλήρη διερεύνηση των συνθήκων της τραγωδίας και την απόδοση ευθυνών, και σημειώνει ο κύριος Φάμελος: έχω επανειλημμένα τονίσει την αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση κράτους και εργοδοσίας για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας στους χώρους εργασίας και το οξύτητο το πρόβλημα αύξησης των εργατικών δυστυχημάτων στην χώρα μας. Η έκρηξη στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα έρχεται να επιβεβαιώσει ότι η εργατική τάξη της χώρας πληρώνει βαρύ φόρο αίτματος στη μάγια το μεροκάματο, τονίζει το ΚΚΕ και σημειώνει: το ΚΚΕ απαιτεί να απαντηθούν άμεσα και με σαφήνεια, χωρίς καμία συγκάλυψη και κροκοδίλια δάκρυα, περί κακιά στιγμή όλα τα κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με τα αίτια της και της έκρηξης, και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες για το έγκλημα. Προτεραιότητα αυτή τη στιγμή αποτελεί η στήριξη των τραυματιών και των οικογενειών των θυμάτων, αναφέρει η Νέα Αριστερά. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς δεν είναι κόστος, είναι αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση της πολιτείας και των εργοδοτών. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, σημειώνει ότι τώρα είναι ώρα πένθους και τονίζει: ως ελληνική λύση όμως θα απαιτήσουμε έρευνα σε βάθος προκειμένου να εξακριβωθούν πλήρως οι πτυχές της αδιανόητης τραγωδίας και να υπάρξει πλήρης λογοδοσία. Ο πρόεδρος της Νίκης, ο κύριος Δημήτρης Νατσιός, από την πλευρά του τονίζει: η απώλεια τόσων ζώων αποτελεί ανίποτη συμφορά για τις οικογένειές τους, τους συναδέλφους τους και ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Έχουμε δήλωση και από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Η Πλεύση Ελευθερίας έχει κατ' επανάληψη υπογραμμίσει ότι υπάρχει σοβαρό ζήτημα έλλειψης ασφάλειας στην εργασία και έχει κατ' επανάληψη θέσει την κυβέρνηση πρώτης ευθύνης της να προστατεύσει τους εργαζόμενους. Η απώλεια ανθρώπινων ζώων εν ώρα εργασίας είναι γεγονός ανεπίτρεπτο.
Επιστρέφουμε τώρα στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, όπου ο Πρωθυπουργός, κατά την εισήγησή του, έθεσε ως κεντρικό θέμα την επέκταση της επιστολικής ψήφου για τους Έλληνες του εξωτερικού και μάλιστα στις εθνικές εκλογές του 2027, και πρότεινε τη δημιουργία ειδικής τριεδρικής περιφέρειας απόδημου ελληνισμού. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ και μας ενημερώνει αναλυτικά. Νότι, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Φανογιώρης και κύριοι. Αν μου ζητήσουν να βάλω, να προτείνω ένα τίτλο για το ρεπορτάζ, θα έλεγα κυρία Κωνσταντινιστάκη, σαν εγκατελεία ώρα μεταρρυθμίσεων ή πιο γρήγορα οι μεταρρυθμίσεις. Διαλέγεις. Τι εννοώ. Το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, φυσικά ως είδηση, έχει την πρόταση της τριεδρικής, όπως σωστά ειδωστάνω, περιφέρειας απόδημου ελληνισμού.
Να το εξηγήσουμε αυτό, Νότι.
Να το εξηγήσουμε. Λοιπόν, δεν θα είναι 15, θα επιστρέψουμε στις 12 θέσεις στο ψηφοδέλτιο επικρατείας, γιατί οι τρεις, κατά την πρόταση της κυβέρνησης της Δημοκρατίας, θα εκλέγονται από τους Έλληνες αποδήμους. Και μάλιστα θα εκλέγονται διορθώνοντας ή συνεχίζοντας, αν θέλεις, την προηγούμενη μεταρρύθμιση και με επιστολική ψήφο, διότι οι αποστάσεις είναι πολύ μεγάλες και έτσι δεν ενισχύεται ιδιαίτερα η δυνατότητα.
Και στις εθνικές εκλογές, λοιπόν, η επιστολική ψήφος ήταν ένα αίτημα, και αυτό που είπες για τους βουλευτές, της Τριεδρικής περιφέρειας. Ήταν ένα αίτημα του απόδημου ελληνισμού που έρχεται από μακριά, ένα μακροχρόνιο και κεντρικό ζήτημα.
Σωστά. Να προθέσουμε εδώ, και αν μου δώσεις μισό λεπτό να εξηγήσω περαιτέρω τις ρυθμίσεις, να προσθέσουμε εδώ ότι ήδη από τα πρώτα συντάγματα του ελληνικού κράτους οι απόγονοι των Ελλήνων, όπου και αν ζούσαν, είχαν ίσα δικαιώματα. Mm-hmm. Άρα και δικαίωμα εκλέγει και εκλέγεστε. Έτσι λοιπόν θα μπορούν σε μία περιφέρεια να είναι πέντε, να υπάρχει μία περιφέρεια απόδημου ελληνισμού με πέντε υποψήφιους που θα εκλέγονται τρεις από αυτούς και θα ψηφίζουν, ας το πούμε έτσι, σχηματικά το λέω, οι Αμερικάνοι τους Ελληνοαμερικάνους, οι Ευρωπαίοι τους Έλληνες.
Και εκεί θα υπάρχει και ένας ανταγωνισμός, είπε ο Πρωθυπουργός.
Ακριβώς, είπε, για παράδειγμα, ή το χαρακτηριστικά περισσότεροι Αμερικάνοι για τον Αμερικάνο, περισσότεροι Αυστραλοί για τον Αυστραλό, παραδείγματος χάρη, που σημαίνει περισσότεροι στις κάλπες. Άρα μεγαλύτερη συμμετοχή.
Και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα ελληνικά πράγματα. Και όχι μόνο, και για τις σχέσεις μας με τον απόδημο. Αυτοί οι βουλευτές θα έχουν παρουσία στο ελληνικό κοινοβούλιο. Πώς ακριβώς, ποια θα είναι η σχέση τους με το ελληνικό κοινοβούλιο?
Θα είναι αιρετοί, εκλεγμένοι. Τώρα, εντάξει, αν θα υπάρχει πρόβληψη κάποιος που είναι μόνιμος, κάτι προς Αυστραλίας.
Αυτό λέω, αν θα υπάρχει φυσική παρουσία ή όχι.
Τηλεκόνφερανση ή όχι, αυτό είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δεν έχει διευκρινιστεί. Εκείνο όμως που έχει τη σημασία του είναι η φιλοδοξία του Κυριακού Μητσοτάκη, όπως διατυπώθηκε στην εισηγητική του ομιλία, να συγκεντρωθούν 200 ψήφοι, οπότε να ισχύσει από την αμέσως επόμενη, στις αμέσως επόμενες εκλογές. Θυμίζω ότι μπορεί να αλλάξει εκλογικός νόμος μόνο με αυτό τον αριθμό βουλευτών και άνω, άλλος πως πάει στις επόμενες, στις μεθεπόμενες. Και βεβαίως μέσα στην κουβέντα είπε ότι η έδρα επικρατείας, όπως είπαμε, επανέρχεται 12, όπως ίσχυε το 19, τίποτε δεν αλλάζει στις άλλες έδρες και το όριο μένει στο 3%, κλείνοντας και μια συζήτηση η οποία κατά καιρούς...
Για το 5% είχε γίνει μεγάλη κουβέντα.
Ακορδιών, ανοίγει και κλείνει, ανοίγει.
Οπότε κλείνει, το 3% παραμένει, το όριο του 3% ακριβώς παραμένει. Νότι, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο πολύ σύντομα όμως να προσθέσεις, αλλιώς να σε ευχαριστήσουμε.
Να πω ότι υπήρχε μια σειρά εισηγήσεων από αρμόδιους υπουργούς που αφορούν μεταρρυθμίσεις, τις οποίες η κυβέρνηση μέσα στο 26, που είναι ουσιαστικά ο τελευταίος προεκλογικός χρόνος, θέλει να τρέξουν από την απλοποίηση των διαδικασιών στο δημόσιο μέχρι την αντιμετώπιση της στεγαστικής
πρωτοβουλίες και μεταρρυθμίσεις που αφορούν, να το πω και εγώ με τίτλο, στην καθημερινότητα του πολίτη.
Ακριβώς.
Σε ευχαριστώ πολύ, Νότι, για το ρεπορτάζ και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι είπε στην εισήγησή του ο Πρωθυπουργός για την εκλογική διαδικασία.
Σε ταραγμένους καιρούς δεν αρκεί μόνο η ισχύς των αξιών μας, αλλά χρειάζεται και η αξία της ισχύος μας. Και είναι κρίσιμη, συνεπώς, η ενδυνάμωση της πατρίδας μας σε όλα τα πεδία, σε εποχές κατά τις οποίες το αύριο στην κυριολεξία πλέει σε αχαρτογράφητα νερά, η πολιτική σταθερότητα, το έχουμε πει πολλές φορές, μετατρέπεται σε μια εθνική αναγκαιότητα. Η πρόταση λοιπόν η οποία έρχεται από το Υπουργείο Εσωτερικών είναι ουσιαστικά πλήρης ισότητα, όπως προβλέπετε και από το Σύνταγμα. Έτσι προτείνουμε τη δημιουργία μιας ειδικής τριεδρικής περιφέρειας απόδημου ελληνισμού, όπου οι εκτός συνόρων εγγεγραμμένοι εκλογής θα ψηφίζουν όποιον ή όποια επιθυμούν. Οι έδρες επικρατείας επανέρχονται στις 12, όπως ίσχυε από το 1974 έως το 2019. Τίποτα δεν αλλάζει επίσης όσον αφορά το εκλογικό σώμα, τις υπόλοιπες περιφέρειες, και φυσικά το όριο εισόδου στη Βουλή παραμένει κανονικά στο 3%.
Να δούμε τώρα πώς υποδέχθηκαν τις προτάσεις του Πρωθυπουργού οι ίδιοι οι απόδημοι, τους οποίους και αφορούν, και μίλησαν εδώ στο Earth News Radio. Στην εκπομπή «Μένουμε εδώ» με την Έλενα Καραγιάννη μίλησαν εκπρόσωποι τους. Θα ξεκινήσουμε με τον Γιάννη Αληθέρη, είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Νορβηγίας.
Μέχρι τώρα έπρεπε να έρθουμε στην Ελλάδα να ψηφίσουμε, ή την τελευταία φορά που ήταν οι ευρωεκλογές είχαμε το νέο σύστημα που είχαμε την επιστολική ψηφοφορία. Mm-hmm. Και αφού είχαμε δηλώσει ότι θέλουμε να είμαστε ψηφοφόροι, μας έστειλαν μέσω courier
φάκελο,
το φάκελο,
ναι.
Την οποία την στείλαμε με το courier πάλι πίσω και έτσι συμμετείχαμε και εμείς στις ευρωεκλογές. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε και εμείς να προσφέρουμε κάτι το οποίο θα είναι διαφορετικό από αυτό που σκέφτεται και πράττει ο Έλληνας στην Ελλάδα. Αυτή είναι μια καλή πρωτοβουλία που έχει πάρει ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης.
Θα συνεχίσουμε με τον Παύλο Κεραβασόπουλο, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Ολλανδίας, που μίλησε επίσης στην εκπομπή της Έλενας Καραγιάννη για την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση των αποδήμων Ελλήνων στην Ελληνική Βουλή.
Επιτέλους, μετά από 15 χρόνια, εισακούστηκε η εισήγηση της Ολλανδίας, Βελγίου και Γαλλίας. Καταρχήν, θα γίνει διαβούλευση στην Ελλάδα με τα κόμματα.
Ναι.
Πιστεύω. Και μετά, οι τελευταίοι που θα πάρουμε μέρος θα είμαστε εμείς. Ναι. Αν και εμάς αφορά, που ναι, πρέπει να είμαστε οι πρώτοι που να κάνουμε τη διαβούλευση.
Ωραία. Θα το δούμε.
Μεταξύ μας, παράδειγμα, με το Υπουργείο, με τις πρεσβείες, πώς θα γίνει αυτό, δεν γνωρίζουμε τίποτα. Μακάρι να γίνει και η αλλαγή στον εκλογικό νόμο, να μην χρειάζεται ο κόσμος να τρέχει από τη μια πόλη στην άλλη.
Ακριβώς.
Για να πάει να ψηφίσει, επειδή δεν είναι ψηφίσει.
Και από την Ολλανδία στη Γερμανία, στο Earth News Radio και την εκπομπή «Μένουμε εδώ», μίλησε και η Ελένη Μιχαηλίδη, ταμείας της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων της Γερμανίας. Να ακούσουμε τι είπε στην Έλενα Καραγιάννη.
Αυτή τη στιγμή εκφράζω την άποψη όλων των μελών της κοινότητάς μου.
Ασφαλώς.
Γιατί έχει συζητηθεί και... έχω πάρει έτσι τα ακούσματα από πάρα πολλούς.
Ωραία,
είναι πολύ θετικό. Η αρχή έχει γίνει με την επιστολική ψήφο.
Βέβαια.
Είναι αρχικά πολύ θετικό. Mm-hmm. Θέλουμε να είμαστε μέρος του συνόλου του ελληνικού κράτους. Το ότι ο κόσμος εδώ έχει φύγει από την Ελλάδα και έχει κατοικεί αυτή τη στιγμή στην Γερμανία ή οπουδήποτε αλλού, δεν σημαίνει ότι δεν έχει αφήσει πίσω του σημάδια και δεν έχει αφήσει πίσω του κόσμο δικό του, ούτε σημαίνει ότι πρέπει να απέχει από όλο αυτό που γίνεται στην Ελλάδα.
Mm-hmm.
Φυσικά και πρέπει να έχουμε συμμετοχή. Πώς λοιπόν αποζητούμε από τους Έλληνες του εξωτερικού να γυρίσουν, να επαναπατριστούν όταν τους κόβουμε από κάτι τέτοιο, όταν κόβουμε και τη δική τους φωνή.
Είναι σημαντικό λοιπόν να χτίζονται αυτές οι γέφυρες. Τώρα επιστρέφουμε στο Υπουργικό. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τις σημαντικές μειώσεις φόρων που θα αποτυπωθούν στην μισθοδοσία των ιδιωτικών υπαλλήλων στο τέλος Ιανουαρίου.
Στο τέλος αυτού του μήνα, στις 31 Ιανουαρίου, στην μισθοδοσία των υπαλλήλων του ιδιωτικού τομέα θα γίνουν ορατές οι πολύ σημαντικές μειώσεις φόρων οι οποίες ψηφίστηκαν στον προϋπολογισμό του 2026. Θέλω τη στήριξή σας και στο δημόσιο σας λόγο σε αυτήν την πολύ σημαντική πρωτοβουλία που αποτελεί και το πιο ουσιαστικό ανάχωμα απέναντι στην ακρίβεια.
Να σας πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσαν την αναβολή όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων μέχρι την Τετάρτη εξαιτίας της πολύ νεκρής τραγωδίας στα Τρίκαλα. Θα πάμε τώρα να δούμε αυτή τη σοκαριστική υπόθεση του 46χρονου που δολοφόνησε με μαχαίρι τον ηλικιωμένο πατέρα του στη Γλυφάδα και στη συνέχεια τον έβαλε στο πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου. Θυμίζουμε ότι το 2014 είχε σκοτώσει και τη μητέρα του και καταδικάστηκε για το φόνο, ωστόσο αποφυλακίστηκε με τις ευνοϊκότερες διατάξεις του νόμου Παρασκευόπουλου και του είχαν επιβληθεί απλώς περιοριστικοί όροι. Οι πληροφορίες για το παρελθόν του είναι ανατριχιαστικές, καθώς φέρεται να προσέγγιζε ερωτικά μια γυναίκα την οποία απειλούσε ότι θα της σκοτώσει τα παιδιά. Κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, οπλοφορία και οπλοχρησία απήγγειλε ο εισαγγελέας σε βάρος του. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Ηλία Κούκου και θα επανέλθουμε προκειμένου να αναζητήσουμε απαντήσεις στα πολλά ερωτήματα που προκύπτουν από την συγκεκριμένη υπόθεση.
Πράγματι, όσον αφορά τώρα το ποινικό κομμάτι της υπόθεσης, ήρθε στον εισαγγελέα ο 46χρονος, του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία, οπλοφορία και οπλοχρησία. υπηρεσία, παραπέφθηκε σε ανακριτή και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί, δεν έχει προς το παρόν συνήγορο υπεράσπισης. Πραγματικά, σύμφωνα με κατάθεση η οποία περιέχεται στη δικογραφία της ανθρωποκτονίας της μητρός του, η οποία τελέστη, για την οποία καταδικάστηκε και την οποία τέλεσε το 2014, υπάρχει μέσα στη δικογραφία κατάθεση συγγενικού του προσώπου, όπου αναγράφεται ότι ο ίδιος είχε προσεγγίσει, ο δράστης δηλαδή, ο 46χρονος, είχε προσεγγίσει και μία γυναίκα η οποία εργαζόταν σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή όπου διέμενε ο δράστης. Την είχε προσεγγίσει με σκοπό, με στόχο να δολοφονήσει τα ανήλικα παιδιά της. Πραγματικά ανατριχιαστική αυτή η πτυχή της υπόθεσης, η οποία γίνεται τώρα γνωστή. Επαναλαμβάνω, αναγράφεται στη δικογραφία στην υπόθεση της ανθρωποκτονίας της μητρός του, για την οποία καταδικάστηκε ο 46χρονος. Συνοψίζοντας, θα περιμένουμε τις επόμενες μέρες και όταν οριστεί η απολογία του κατηγορουμένου, να δούμε τι θα επικαλεστεί και βεβαίως να δούμε και το συνήγορο υπεράσπισης, καθώς εκτιμάται ότι θα διορίσει η πολιτεία, καθώς και σήμερα παρουσιάστηκε σε εισαγγελέα και ανακριτή χωρίς να έχει συνήγορο υπεράσπισης.
Ανατριχιαστικές οι πληροφορίες, αλλά πολλά και τα ερωτήματα. Η γειτονιά μιλάει για ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα, το δεύτερο από τον ίδιο άνθρωπο από το 2014, και βέβαια πληθαίνουν τα ερωτήματα, όπως είπαμε, για το πώς ο δράστης, έχοντας ένα τόσο βαρύ ψυχιατρικό παρελθόν, αποφυλακίστηκε μετά από μόλις 4 χρόνια, ενώ είχε διαπράξει φόνο. Και του δόθηκε έτσι η ευκαιρία να κάνει και δεύτερο. Το Earth News Radio αναζήτησε απαντήσεις από τους αρμόδιους και εκεί θα πάμε. Ο 46χρονος καταδικάστηκε, αλλά αποφυλακίστηκε με τις ευνοϊκότερες διατάξεις του νόμου Παρασκευόπουλου επί κυβέρνησης Τσίπρα, είπε στο Earth News Radio και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
Υπήρξε μια καταδίκη σε 16 χρόνια κάθευξη για τη δολοφονία της μητέρας του το 2014. Στη συνέχεια, το 2015, όταν ήρθε η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα, μία από τις πρώτες νομοθετικές πρωτοβουλίες που πήρε ήταν αυτό που ονομάστηκε νόμος Παρασκευόπουλου, δηλαδή λίγους μήνες μετά τον Απρίλιο. Η κυβέρνηση, θυμίζω, είχε έρθει τον Ιανουάριο του 2015. Τον Απρίλιο ψηφίστηκε αυτό που ονομάστηκε νόμος Παρασκευόπουλου, που με τις διατάξεις του νόμου αυτού βγήκαν από τις φυλακές, βγήκε σχεδόν όλο το βαρύ έγκλημα της χώρας. Ο βασικός νόμος είναι αυτός του 2015, όπου βγήκαν από τις φυλακές δολοφόνοι, ληστές, βιαστές, έμποροι ναρκωτικών, και το 80% με βάση τα στατιστικά στοιχεία τότε της ελληνικής αστυνομίας ξαναγύρισε στο βαρύ έγκλημα. Ο νόμος αυτός πήρε μια χρονική παράταση το 2017-2018, πάλι από την κυβέρνηση του κ. Τσίπρα, όπου οι διατάξεις έγιναν ακόμα ευνοϊκότερες για τους εγκληματίες.
Με αυτές τις ευνοϊκότερες διατάξεις αποφυλακίζεται αυτός ο άνθρωπος.
Με αυτές τις ευνοϊκότερες διατάξεις, λοιπόν, του 2018, αποφυλακίστηκε ο άνθρωπος αυτός, έχοντας εκτίσει μόνο 4 χρόνια στην φυλακή από το 2016.
Γιατί αποφυλακίστηκε το 2018 χωρίς να έχει εκτίσει το μισό της ποινής? Η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά, ρωτήθηκε από τον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπουλο για το γεγονός ότι το αποφυλακιστήριό του έγραφε πως χρήζει ψυχιατρικής παρακολούθησης. Τι ακολούθησε?
Επειδή ακριβώς ο άνθρωπος, παρόλο που εγκλήθηκε στις φυλακές, φαίνεται ότι νεσηλευόταν όλα αυτά τα χρόνια, αυτά τα 4 χρόνια, στην ψυχιατρική κλινική των φυλακών του Κορυδαλού. Προσμετράται ως διπλό αυτό το χρονικό διάστημα, δηλαδή για την νομοθεσία θεωρείται ότι βρισκόταν έγκλειστος για 8 έτη, το μισό δηλαδή της ποινής του, γι' αυτό ακριβώς και μπόρεσε να κάνει χρήση αυτών των ευνοϊκών διατάξεων που ίσχυαν τότε. Το αποφυλακιστήριό του ουσιαστικά είχε τη σημείωση ότι ο άνθρωπος αυτός είναι επικίνδυνος για τον εαυτό του αλλά και για το περιβάλλον του, και διατάχθηκε άμεσα με την αποφυλάκησή του. Ο εγκλεισμός του σε ψυχιατρική κλινική οδηγήθηκε, όπως προβλέπετε. Ουσιαστικά δεν έμεινε ποτέ ελεύθερος. Οδηγήθηκε στο δρομοκαίτιο. Στη συνέχεια, βέβαια, δεν γνωρίζουμε πώς έλαβε εξιτήριο και μετά από πόσο καιρό έλαβε εξιτήριο. Το σίγουρο είναι ότι εμείς είχαμε ως ελληνική αστυνομία, τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα, τον οποίο πρέπει να πούμε ότι τηρούσε κανονικά όλα αυτά τα χρόνια. Ακόμη και αυτόν τον μήνα, το μήνα Ιανουάριο του 2026, είχε εμφανιστεί κανονικά δύο φορές όπως προβλεπόταν από τους περιοριστικούς του όρους.
Προφανώς και στο θέμα της ψυχιατρικής παρακολούθησης υπήρξαν κενά και μάλιστα πολλά. Τώρα, μετά τον αρμόδιο Υπουργό Δικαιοσύνης και την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας, θα πάμε στον ειδικό επιστήμονα. Ο Γιώργος Καραμπουτάκης είναι ψυχίατρος, δικανικός ψυχίατρος, ψυχίατρος μάλιστα των Πρωτοδικείων και της Εισαγγελίας Αθηνών και Πειραιώς. Μίλησε στο Earth News Radio και την εκπομπή Έχουμε και Λέμε και ρωτήθηκε από τον Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα πώς μπορεί ένας άνθρωπος, σαν και τον δράστη του διπλού φωνικού, να αποφυλακίζεται και να κυκλοφορεί ελεύθερος.
Πώς θα βγει έξω αυτός ο άνθρωπος? Οι ψυχίατροι που τον έχουν εκτιμήσει θα πούνε ότι τώρα είναι επικίνδυνος ή δεν είναι επικίνδυνος, και από εμάς έχει θεραπευθεί, μπορεί με μια, εφόσον δεν είναι επικίνδυνος, μπορεί με φαρμακευτική αγωγή την οποία θα λαμβάνει να μπορεί να αποφυλακιστεί και να είναι στην κοινωνία.
Ωραία, άρα μιλάμε για αυτή την περίπτωση τώρα προφανώς.
Από ό,τι καταλαβαίνω, επειδή δεν μπορούμε να πούμε.
Ναι, από τα δεδομένα ότι με φαρμακευτική.
Όσο γνωρίζω, από την ώρα που ο ένας ασθενής σε ένα νοσοκομείο ή στο ψυχιατρίο Βορδαλού παίρνει το αποφυλακιστήριό του και του δίνεται η οδηγία να μπαίνει κάθε 15 να παίρνει τα φάρμακά του και μία φορά ή δύο φορές το μήνα να πηγαίνει σε ένα αστυνομικό τμήμα, μπορείτε να μου πείτε εσείς πώς ελέγχει ένας αστυνομικός?
Ο αστυνομικός σίγουρα δεν μπορεί να ελέγξει. Ο αστυνομικός έχει μόνο το πρώτο 16. Αυτό είναι...
Εκεί λοιπόν θα έπρεπε να διασφαλιστεί κάπως μια διαδικασία. Δεν δίνει κανένας ψυχίατρος από το φυλακιστήριο.
Ωραία, η επιτροπή από ποιους αποτελείται?
Βλέπουν τη συγκεκριμένη στιγμή την κατάσταση και εφόσον ένας άνθρωπος, ένας ψυχικά ασθενής, λαμβάνει τη φαρμακευτική του αγωγή, το οποίο είναι λογικό εφόσον νοσηλεύεται, μπορεί να είναι σε μια κατάσταση που δεν χρειάζεται να είναι νοσηλευόμενος. Από εκεί φεύγει το χαρτί, η βεβαίωση προς το δικαστήριο και οι δικαστές.
Και εκεί πράττουν τα δέοντα.
Και εμείς αλλάζουμε θέμα, γυρίζουμε σελίδα. Ένορκη διοικητική εξέταση για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης με την καθηγήτρια από τις ΣΕΡΕΣ, η οποία ήταν και διευθύντρια του Γυμνασίου Νέου Σουλίου και έχει τεθεί σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων της, διενεργεί το Υπουργείο Παιδείας ζητώντας την απόδοση ευθυνών σε όλα τα επίπεδα. Η εκπαιδευτικός θύμωσε με χαρτοτενία 13χρονο μαθητή μέσα στην τάξη, όπως έχει καταγγείλει η μητέρα του. Ο Βασίλης Αναστασιάδης μας ενημερώνει. Βασίλη, καλησπέρα. Να πω το κλισέ ότι έχει προκαλέσει σοκ και όχι μόνο στην κοινωνία των ΣΕΡΟΝ η υπόθεση.
Ακριβώς, Αθάνο, καλησπέρα. Αλλά ήταν ένα κοινό μυστικό στη σχολική κοινότητα του Νέου Σουλίου, αλλά και στο Νεοσούλη. Δηλαδή, όλοι γνώριζαν για την προβληματική συμπεριφορά της διευθύντριας και καθηγήτριας του σχολείου τα τελευταία 3 χρόνια. Άλλαξε η συμπεριφορά της. Ενώ ήταν μια καθηγήτρια που πριν από αρκετά χρόνια ήταν μια καθηγήτρια, θα έλεγα έτσι, που δεν άφηνε περιθώρια κάποιος να πει κάτι για τη δουλειά της, τα τελευταία 3 χρόνια παρουσίασε μια προβληματική συμπεριφορά. Και θα λέγαμε ότι ουσιαστικά η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι ήταν αυτό το ακραίο, το απίστευτο, το διανόητο περιστατικό, δηλαδή που κατήγγειλε η μητέρα του 13χρονου, όταν την Πέμπτη το πρωί, όπως είπε και η ίδια στην απολογία της, μάλιστα κατά τη διάρκεια της δίκης, έκπληκτη την άκουγαν και η πρόεδρος και η εισαγγελέας και όσοι ήταν μέσα στη δικαστική αίθουσα, mm-hmm. να περιγράφει το περιστατικό σαν ήταν ένα αστείο, όπως είπε χαρακτηριστικά. Δηλαδή είπε ότι εγώ έτσι κάνω τα μαθήματα, ουσιαστικά κάνω διαδραστικά μαθήματα, θέλω να είναι σαν ένα παιχνίδι με στην τάξη και αυτό που έκανε ήταν αστείο. Μάλιστα είπε στην απολογία της, όπως είπε χαρακτηριστικά σήμερα ο πατέρας του 13χρονο, λες και ακούγαμε έναν ανήλικο παρά έναν ενήλικο για τη διάρκεια της δίκης. Ναι. Είπε λοιπόν ότι εγώ ζήτησα πρώτα τη συνένεση της αδελφής του. Της είπα λοιπόν, αφού ο αδελφός σου μιλάει, θα του βάλω στο στόμα χαρτοτενία. Και μάλιστα ζήτησε και τη συνένεση της τάξης. Ήταν ένα αστείο, είπε στην απολογία της. Δεν περίμενα θα έπαιρνε τέτοια έκταση.
Και μετά ο μαθητής που έδεσε τα χέρια του.
Ακριβώς, βέβαια αυτή το αρνείται. Τα παιδιά λένε ότι έβαλε έναν μαθητή, μάλιστα στην αρχή είπε την αδελφή του, τη δίδυμη αδελφή του. Όταν αυτή αρνήθηκε, έβαλε έναν άλλο μαθητή να του δέσει τα χέρια, η ίδια στην απολογία της αρνήθηκε και είπε ότι εγώ έβαλα μόνο στο στόμα δύο χαρτοτενίες και στη συνέχεια βγήκα να έφερω έναν μαρκαδόρο. Και όταν επέστρεψα, είδε ότι κάποιος του έδεσε τα χέρια. Βέβαια, δεν μας είπε ποτέ γιατί δεν του τα έκοψε τα κομμάτια, τη χαρτοτενία για να απελευθερούν τα χέρια του. Γιατί αυτό το έκανε η επόμενη καθηγήτρια που μπήκε στην τάξη. Πάντως, όσες μέρες κάνουμε το ρεπορτάζ εκεί στο Νεοσούλη, πραγματικά έχουμε ακούσει ιστορίες που δεν μπορείς να τις πεις. Με την έννοια ότι δεν το πιστεύει.
Για μία γάτα, άνθρωπος, λέει, στην αίθουσα.
Είχε πάει έναν γάτο, μια γάτα. Και είπε σε όλους ότι αυτή είναι η μετανσάρκωση του πατέρα μου. Θέλω να σέβεστε τη γάτα. Επίσης τους κλείδωνε μέσα. Μάλιστα. Έκανε τον Ιδιάνο. Σύριζε όταν μια καθηγήτρια έκανε μάθημα. Και δυστυχώς έρχονται και οι δηλώσεις του συζύγου της, ο οποίος λέει ότι πραγματικά η σύζυγός του έχει πρόβλημα, ότι έχει κόψει τη φαρμακευτική αγωγή τα τελευταία χρόνια και ο ίδιος περνάει πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις. Μάλιστα γι' αυτό επιλέγει να μένει στο υπόγειο της μονοκατοικίας στην οποία διαθέτουν στην πόλη των Σερών. Και από εκεί και πέρα βέβαια αυτό τώρα που μένει είναι πώς, αυτό λένε οι γονείς, πώς μια γυναίκα, μια καθηγήτρια που έχει αυτή την ψυχική αρρώστια, αυτό το πρόβλημα, πώς τρία χρόνια, ενώ εμείς κάνουμε καταγγελίες, δεν έχει γίνει τίποτα. Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μας είπαν ότι ήταν δύο έγγραφες καταγγελίες που έγιναν παραμονές Χριστουγέννων, μία από το Σύλλογο των Γονέων και μία από καθηγητές του σχολείου, και γι' αυτό ξεκίνησε μια ένορκη διοικητική εξέταση. Οι γονείς βέβαια λένε ότι εδώ και τρία χρόνια προσπαθούν να το κάνουν αυτό. Είχαν κάνει κι άλλη φορά έγγραφη και μάλιστα έχει γίνει και μια ευρεία σύσκεψη. Πάντως, όπως πολύ σωστά είπες, η καθηγήτρια από σήμερα είναι. Τίθεται σε αναστολή άσκηση καθηκόντων και σε λίγο θα πάει μια καινούργια διευθύντρια στο σχολείο.
Και να προσθέσω αυτό που άκουσα από τον πατέρα του, σε σένα μίλησε, που είπε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν χρειάζεται τιμωρία, χρειάζεται βοήθεια. Σε ευχαριστώ, Βασίλη.
Εγώ. Καλή
σε ευχαριστώ, Βασίλη. Ο Βασίλης Αναστασιάδης μας ενημέρωσε. Και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι δήλωσε στην κάμερα του ΕΡΤ News ο πατέρας του 13χρονου μαθητή.
Φέραμε το παιδί, δόξα τω Θεώ, εδώ είναι όλα καλά. Πιστεύω ότι θα επιμεληθούν οι αρχές με βάση όλα αυτά τα στοιχεία που έχουν πλέον στα χέρια τους, με κυριότερο την ομολογία του συζύγου της, ότι υπάρχει ένα άτομο ψυχικά διαταραγμένο στο σπίτι του, μαζί με το γιο τους. Χρειάζεται βοήθεια, παιδιά, όχι τιμωρία. Και το έχω επαναλάβει και το επαναλάβω. Είναι η θέση και τη συζύγου και δικιά μου και όλων των γονιών εδώ πέρα. Τι ζητάμε αυτό το άτομο, να το δούμε να το καίνε στην πυρά, λες και είμαστε στο μεσαίωνα. Πρέπει να βοηθηθεί και αυτή και η οικογένειά της και οι αρμόδιοι επιτέλους να ασχολούνται σοβαρά με τις περιπτώσεις των στελεχών.
Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Τα περιουσιακά στοιχεία των δύο βασικών κατηγορουμένων στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, του αγροτοσυνδικαλιστή Μύρωνα Χιλεντζάκη και του λογιστή Γιώργου Λαμπράκη, αλλά και στενών συγγενών τους προσώπων, δεσμεύτηκαν από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ακούμε την Τίνα Τσουκαλά.
Στο στόχαστρο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπήκαν ο γνωστός αγρότος συνδικαλιστής από την Κρήτη και ο συγκατηγορούμενος του λογιστής, καθώς η έρευνα για της αρχής εντόπισε πολυτελή ακίνητα τα οποία είχαν στην κατοχή τους και μάλιστα τα χρησιμοποιούσαν τα αξιοποιούσαν ως Airbnb. Πολυτελή επενδύσεις σε πολυτελή ακίνητα, αγορές αγροτεμαχίων, αλλά και ροή σε στοιχηματικές εταιρείες, έδειξε η έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. 700.000 ευρώ, ένας από πάνω από 700.000 ευρώ είχε διοχετεύσει σε στοιχηματικό λογαριασμό ένας από τους κατηγορουμένους. Ο λογαριασμός, μάλιστα, αυτός θα απενεργοποιήθηκε όταν ήταν εν μέσω των αποκαλύψεων για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ. Ενδιαφέρον έχει και μία θηρίδα στην οποία υπάρχει μεγάλη επισκεψιμότητα με δικαιούχο στενό συγγενικό πρόσωπο ενός εκ των κατηγορουμένων. Όλα αυτά τα στοιχεία βρίσκονται διαβιβάστηκαν ήδη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενώ δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία των ίδιων αλλά και στενών συγγενικών τους προσώπων.
Τώρα συνεχίστηκαν σήμερα οι εργασίες της εξεταστικής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις καταθέσεις της πρώην Αντιπροέδρου Δήμητρας Χαλικιά και του Γενικού Διευθυντή της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Μόσχου Κορασίδη. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης Ανδρέας Μαραθιάς θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ανδρέα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Φάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Για διαχρονικά συστημικά φαινόμενα στο ΠΚΠ, καθώς και για ανεμπόδιστη σύγκρουση υπερόντων και χαρακτηρίζοντας τον πρώην πρόεδρο του ΠΚΠ, Γρηγόρη Βάρα, ως τον πιο επικίνδυνο πρόεδρο που πέρασε ποτέ, υποστηρίζοντας πως πήρε στο σπίτι του βάσης δεδομένων και ουδέποτε τις επέστρεψε, μίλησε η Δήμητρα Χαλκιά, καταθέτοντας σήμερα νωρίς το πρωί και για 7 ώρες περίπου στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Η πρώην αντιπρόεδρος του οργανισμού από το 2013 έως το 2015 κατέβησε με βάση τις έρευνές της, όπως είπε η ίδια, στη Διάβια και αλλού, για τον Ευάγγελο Σιπαβράκο, τον πρώην πρόεδρο του οργανισμού, πως έχωσε περισσότερες από 40 απευθείας αναθέσεις στο Τεχνικό Σύμβουλο και σε δεδεμένες του εταιρείες και άφησε αιχμές για την πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, Παρασκευή τη Χεροπούλου, καθώς ο αναπληρωτής της, όπως είπε, Νεκτάριος Σαμαράς, έμπαινε στο σύστημα και ψευδόκαρε αφημί και άλλαζε δηλώσεις. Ενώ αναφέρθηκε και σε ένα ακόμη υπάλληλο με αντίστοιχη βράση, ο οποίος είχε τον κωδικό 1700 και για τον οποίο ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Βακάριος Λαζαρίδης υπέβαλε επίσημο αίτημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας ενημέρωση για το ποιος βρίσκεται πίσω από αυτό τον κωδικό. Χαρακτήρισε επίσης την δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως αστήριχτη και πως είναι αστήριχτο επίσης και γελίο να κατηγορείται ο πρώην υπουργός Μάκης Βορύδης για το περιβόητο συμφωνό. Ενώ εξέφρασε την άποψη ότι δεν υπάρχουν διοικήσεις απαταιώνων στον ΟΠΕΚΕΠΕ και ότι δεν είναι άγια όλα τα κέντρα υποβολής δηλώσεων. Και από τους διαλόγους των επισυνδέσεων, ιδίως για τον κύριο Παπασίδη, τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ρωτήθηκε όπως δήλωσε ότι όσα έχουν δημοσιοποιηθεί από τις επισυνδέσεις δεν προκύπτουν ευθύνες, λέγοντας ότι είναι φίλος της και τίμιος. Τέλος να πω ότι η συγκέντρια του Πασόκ, η κυρία Αποστολάκη, υποστήριξε πως η μάρτυρας είναι αναρμόδια, καθώς δεν ήταν στο ΟΠΕΚΕΠΕ όταν συνέβησαν όσα καταγγέλει, αλλά και στρατευμένοι, επικαλούμενοι μάλιστα σειρά αναρτήσεών της στα μέσα κοινωνική δικτύωση, με τις οποίες χαρακτήριζε γελία τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Εδώ και μία ώρα περίπου είναι σε εξέλιξη κατάθεση του Μόσχου Κορασίδη, Προέδρου, Γενικού Διευθυντή μάλλον της ΕΦΕΑΣ, της Ένωσης, σε Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, ο οποίος πριν από λίγο υποστήριξε ότι το σκάνδαλο, ότι η υπόθεση του ΠΚΠ είναι ένα μεγάλο σκάνδαλο και ότι αφορά την κρίση της γεωργίας της γραφειοκρατίας, όπως είπε χαρακτηριστικά, και εξέφρασε την άποψη μέχρι τουλάχιστον πριν από λίγη ώρα ότι λύνει το πρόβλημα σε έναν βαθμό η μεταφορά του οργανισμού στην ΑΔΕ, ωστόσο αφαιρεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και από τη χώρα μας ένα σημαντικό βραχίωνα που έχει να κάνει με την αγροτική ανάπτυξη της χώρας.
Ανδρέας, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Να πάμε τώρα στον ορίζοντα του κόσμου και να μιλήσουμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Μινεάπολη, όπου βαθαίνει η πολιτική και κοινωνική κρίση μετά και από τον δεύτερο θανάσιμο πυροβολισμό του 37χρονου Άλεξ Πρέτη, που δολοφονήθηκε το Σάββατο από πράκτορα της ΆΙΣ. Το γεγονός έχει πυροδοτήσει νέο κύμα οργής, διαδηλώσεων και πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ πολιτιακών και ομοσπονδιακών αρχών, την ώρα που ο Λευκός Οίκος ρίχνει ακόμα περισσότερο λάδι στη φωτιά με την απόφαση του να στείλει τον τσάρο των συνόρων, Τόμ Χόμαν, στην Μινεσότα, κλιμακώνοντας ακόμη περισσότερο την ένταση. Μαζί μας στο στούντιο είναι η Δέσποινα Συριοπούλου για να δούμε και να ακούσουμε τις τελευταίες εξελίξεις. Δέσποινα.
Καλησπέρα, Θάνο. Θα ξεκινήσουμε από αυτό που είπες. Με ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, στέλνει τον τζάρο των συνόρων, όπως τον αποκάλεσε, τον Χόμαν στη Μινεσότα, για να λύσει τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την έλλειψη συνεργασία των τοπικών αρχών. Με πολυετή θητεία, να πούμε για τον Τόμ Χόμαν, στην υπηρεσία μετανάστευσης στην ΆΙΣ και Τελωνίων, διετέλεσε και επικεφαλής. Έχει συνδεθεί με σκληρή και αυστηρή προσέγγιση στην επιβολή των μεταναστευτικών νόμων.
Είναι σκληρός, αλλά δίκαιος, λέει ο
κύριος Τραμπ. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να σου πω όμως, μάλλον με την ανακοίνωση της αποστολής του Χόμαν υπήρξαν αντιδράσεις και ότι με αυτόν τον τρόπο από τους τοπικούς αξιωματούχους ότι κλιμακώνεται η ένταση. Ωστόσο, με νεότερη ανακοίνωση ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον κυβερνήτη της Μινεσότα, τον Τιμ Γουόλς, ο οποίος τον κάλεσε για να συνεργαστούν, μια συνομιλία που την χαρακτήρισε θετική. Ο πρόεδρος ανέφερε ότι ο Τόμ Χόμαν θα μιλήσει
και με τον Walls και ζήτησε την παράδοση όλων των κρατουμένων εγκληματιών στις ομοσπονδιακές αρχές. Μάλιστα είπε ότι βρίσκονται στο ίδιο μήκος κύματος. Τώρα, το κλίμα όμως, η πολιτική αντιπαράθεση δεν περιορίζεται μόνο στο θέμα της παρουσίας της ICE. Μπορεί να φτάσει σε σημείο να γίνει ένα ακόμα shutdown στις 30 Ιανουαρίου με τους δημοκρατικούς γερουσιαστές να απειλούν να μπλοκάρουν χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας αν περιλαμβάνει κονδύλια για την ICE.
Αυτό είναι το ένα, και το άλλο είναι η φωτιά να μην μεταφερθεί και σε μετακομίσει και σε άλλες πόλεις, έτσι, σε
άλλες πολιτείες. Έτσι ακριβώς. Βέβαια, ο Ντόναλντ Τραμπ χθες σε συνέντευξη που έδωσε στη Wall Street Journal είπε ότι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ότι μπορούν οι 3.000 πράκτορες να αποχωρήσουν από την Μινεσότα.
Και μιλάει για μια μαζική απάτη στο σύστημα πρόνοιας άνω των 20 δις στην περιοχή.
Έτσι, αυτό βέβαια δεν είναι κάτι καινούριο. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει θέσει το στόχαστρο πέρα από το συγκεκριμένο σκάνδαλο, το οποίο είπε ότι γίνεται έρευνα, και την βουλευτή την δημοκρατική, την Ιλάν Ομάρ, η οποία, όπως λέει, έφυγε από τη Σομαλία χωρίς τίποτα και τώρα φέρεται να έχει περιουσία πάνω από 44 εκατομμύρια δολάρια.
Λοιπόν,
και να σου πω επίσης,
επειδή πραγματικά ο χρόνος μας πιέζει και είχαμε πολλά θέματα και το γνωρίζεις, θα μείνουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να δούμε την επικίνδυνη κακοκαιρία που έχει χτυπήσει πολλές πολιτείες με πολλά πολλά προβλήματα, αφήνοντας μέχρι στιγμής 20 νεκρούς.
Έτσι, έτσι είναι, πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, χιονοπτώσεις, πάγο, είναι η μεγάλη κακοκαιρία, γιατί πιάνει από τις νότιες πολιτείες μέχρι τις ανατολικές ακτές στα βόρεια. Να σου πω ότι 800 περίπου χιλιάδες έχουν μείνει χωρίς ρεύμα και κυρίως οι μεγαλύτερες διακοπές ρεύματος διαπιστώνονται κυρίως στις νότιες πολιτείες, δεδομένου ότι οι θερμοκρασίες και το ψύχος δεν είναι κάτι, είναι το κάτι ασυνήθιστο, οπότε δεν μπορούν εύκολα να αντιμετωπιστούν.
Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν τα κρούσματα γρίπης. Η Σοφία Πατραμάνη μας ενημερώνει αναλυτικά.
Σε υψηλά επίπεδα είναι το φορτίο στην κοινότητα, με μικρές υποχωρήσεις όμως. Και σε την επόμενη εβδομάδα θα είναι σίγουροι οι επιδημιολόγοι ότι οδεύει σε μείωση τόσο το φορτίο στην κοινότητα, αλλά και την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΗ, ήταν σαφώς μειωμένες οι νοσηλίες στα νοσοκομεία της χώρας. Είναι η εποχή κατά την οποία καταγράφονται πάντα και υψηλές αριθμό νοσηλίες και κρούσματα στην κοινότητα. Δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις φέτος σε σχέση με τα άλλα χρόνια σε ό,τι αφορά τη βαρύτητα των περιστατικών. Το υποστέλεχος ΚΑΠΑ είναι λίγο πιο μεταδοτικό, αλλά ανήκει στο NITA3-NI2, έναν ιό της γρίπης που είναι γνωστός, καλύπτεται από το εμβόλιο. Πάντα το εμβόλιο καλύπτει για σοβαρές λοιμώξεις, και εκείνο το οποίο σημαίνουν σε όλους μας οι λοιμοξιολόγοι είναι ότι όταν, επειδή η γρίπη ξεκινάει εφνιδίως με πολύ βαριά συμπτώματα, ας πούμε πυρετό 39-40, να κάνουμε το τεστ και να επικοινωνήσουμε με τον γιατρό και εκείνος το κρίνει αν πρέπει να δοθεί αντιοικία αγωγή.
Σοφία, να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ.
Αθλητικό δελτίο.
Και πάμε στον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε από τα καλά, από τα όμορφα.
Τα όμορφα είναι φυσικά η αναφέρεση στην Εθνική Πόλο των Ανδρών, η οποία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο και μάλιστα με τέτοια απόδοση, πώς να μην κατακτήσει και το στόχο της. Έτσι. Νίκησε 12-15 στον Πέρπια τα Αρίνα στο Βελιγράδι την Ιταλία με 12-15.
Αναρωτιέμαι αν είχε την ίδια απόδοση με την Ουγγαρία, αν θα είχαμε αυτή την εξέλιξη.
Ένα κακό παιχνίδι έκανε, ειδικά στην άμυνα, δεν ήταν καθόλου καλή, το είπαν και ήδη και ο Βλάχος, ο coach, αλλά και οι παίχτες, ότι δεν ήμασταν καλοί στην άμυνα. Και τελικά αυτό μας τύχησε απέναντι σε μια πολύ δυνατή ομάδα όπως είναι η Ούγγροι. τελικά καταφέραμε και πήραμε το πρώτο μας μετάλλιο σε επίπεδο ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Να τονίσουμε εδώ όμως ότι η Εθνική Ανδρών έχει στη κατοχή της 18 σπουδαία μετάλλια από μεγάλες δηλαδή διοργανώσεις. Η Σερβία νίκησε την Ουγγαρία 17 και στην πρωταθλήτρια Ευρώπη, συνολικά 6 χρυσά οι Σέρβοι. Και αυτό από μόνο του λέει και πάρα πολλά. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα γυναικών όμως ξεκίνησε σήμερα. Η Εθνική Πόλο Γυναικών ξεκίνησε τις υποχρεώσεις στη Μαδέιρα της Πορτογαλίας. Νίκησε πολύ εύκολα 24-7 τη Σλοβακία, πρώτη αγωνιστική του ομίλου της. Αύριο το απόγευμα στις 7 αντιμετωπίζει τη Γαλλία. Αναμένεται εύκολα ή δύσκολα να επικρατήσει η εθνική ομάδα από την ΕΠ2 ο αγώνας. Αυτός. Και να συμπληρώσω μόνο τα αποτελέσματα να πω ότι η Super League από προχθές και χθες. Ολυμπιακός Βόλος 1-0, Αστέρας ΑΕΚ 0-1, ΑΕΛ Πανσεραϊκός 1-0, Άρης Λεβαδιακός 2-2, Όφη Πανετολικός 1-1 και Ατρόμητος Παναθηναϊκός 0-0. Η ΑΕΚ μόνη πρώτη στην κορυφή με 44 βαθμούς, έχει ένα αγώνα περισσότερο όμως από τον Ολυμπιακό που έχει 42 και από τον ΠΑΟΚ που έχει 41.
Θάσο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό σου βράδυ.
Ο καιρός.
Και ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
Την Τρίτη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, προβλέπονται βροχές και καταιγίδες, τοπικά ισχυρές, με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, παροδικές νεφώσεις, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, στις Κυκλάδες, στη Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι στο Ανατολικό Αιγαίο νότιοι έως 7 μποφόρ, στην υπόλοιπη χώρα δυτική βορειοδυτική έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 12 με 14 βαθμούς στα βόρεια, έως 15 με 17 στην υπόλοιπη χώρα. Στην Αττική προβλέπονται παροδικές νεφώσεις. Η άνεμη βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το απόγευμα βελτίωση. Η άνεμη βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 12 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.